Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафонах для вас працуюць Ліза Кучаравая і Раман Усцінаў.
Нашы тэмы.
Як перайсці на беларускую? Спрабуем даведацца ад беларускамоўнай моладзі.
Я доўга збіралася перайсці, я ведала, што гэта са мной адбудзецца, я не ведала калі. Мяне вельмі падзывалі бацькі ўвесь час, яны вельмі хацелі, каб я перайшла, і мне гэта дапамагала.
Польша выступае за стварэнне ў рамках НАТО вайсковага шэнгену.
Кіроўцаў Мінск Транса просяць адмовіцца ад скаргі.
Конечно, ну то, что годами было запущено, там за месяц, за два, это, ну, просто невозможно восстановить.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Польшча выступае за стварэнне ў рамках НАТО, вобразна кажучы, вайсковага шэнгену. Пра гэта 14 сакавіка падчас выступу ў сейме заявіў міністр замежных спраў Польшчы Яцэк Чапутовіч. Кіраўнік польскай дыпламатыі агучыў інфармацыю пра прыярытэты знешняй палітыкі Польшчы ў гэтым годзе. Цытуем.
Наше імкненне стаць ядром вайсковай прысутнасці НАТО і ЗША ў нашым рэгіёне з'яўляецца рэальным. У нашай краіне размешчаны войскі НАТО, не толькі амерыканскія салдаты, але і англійскія, румынскія ды харвацкія. У заходняй Польшчы размешчана на ратацыйнай і бесперапыннай аснове амерыканская бронетанкавая брыгада. Чарговы год працягваюцца працы, якія каардынуюцца Міністэрствам абароны. Па стварэнні супрацьракетнай базы ў Рэдзікава, як пастаяннай вайсковай базы ЗША стратэгічнага значэння. Праект, які быў узняты Польшай па ўмацаванні вайсковай прысутнасці ЗША на нашай тэрыторыі, фармуецца ў цяперашні час падчас двухбаковых перамоваў.
Адзначыў у чацвер Яцэк Чапутовіч, міністр замежных спраў Польшчы, падкрэсліў, што прыярытэтам Польшчы застаецца ўзмацненне вайсковай прысутнасці ўсходняга флангу НАТО, асабліва ўзмацненне вайсковага супрацоўніцтва паміж Польшчай і Злучанымі Штатамі. Таксама польскі міністр заявіў, што Польшча хоча пашырыць прысутнасць амерыканскіх войскаў у Польшчы. Гаворачы пра вайсковы шэнген, ён заявіў, што Варшава падтрымлівае супрацу НАТО і ЕС у гэтым накірунку.
Пасля выступу міністра замежных спраў Чапутовіча ў парламенце, які доўжыўся амаль 2 гадзіны, каротка пракаментаваў заявы Чапутовіча журналістам польскі прэзідэнт Анджэй Дуда.
У прыватнасці, польскі прэзідэнт падкрэсліў, што Польшча з'яўляецца адной з нямногіх краін НАТО, якая выконвае абавязацельства выдаткоўваць як мінімум 2% ВУП на абарончыя мэты. Што тычыцца ваеннага кантынгенту НАТО, польскі прэзідэнт заявіў наступнае.
Дзякуючы нашым станоўчым імкненням на працягу амаль усяго 2016 і некалькіх месяцаў 2015, наяўнасць пашыранай прысутнасці сіл альянсу на ўсходнім флангу НАТО адбылася. Гэта рашэнне было рэальным прарывам. Падраздзяленні НАТО, у прыватнасці амерыканскія войскі, пачалі размяшчацца ў Польшчы, але таксама і ў іншых краінах, у першую чаргу ў краінах Балтыі.
В Польшчы, очевидно, также і в інших państwах, прежде всего в państwах балтыцкіх.
Заявіў польскі прэзідэнт Анджэй Дуда.
А наперадзе абмяркуем ціск на мінскіх кіроўцаў, якія пачалі скардзіцца на ўмовы працы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Мінскіх кіроўцаў, якія падпісалі петыцыю аб праблемах грамадскага транспарту, просяць адклікаць свае подпісы.
У гэтай петыцыі, у прыватнасці, сказана аб праблемах з адпачынкам кіроўцаў. Акрамя гэтага, у петыцыі яшчэ шмат пунктаў. Скаргі на змяншэнне заробкаў, скаргі на бяспеку працы. Але на падпісантаў гэтай петыцыі пачаўся ціск. Працяг тэмы ў матэрыяле ад Рамана Пратасевіча.
У сярэдзіне лютага кіроўцы мінскага грамадскага транспарту паскардзіліся ў Мінпрацы і пракуратуру на цяжкія ўмовы працы. Пазней на сайце Petitions by з'явілася калектыўная петыцыя, якую падпісалі больш за 1300 чалавек. Кіроўцы скардзяцца на несправнасць тэхнікі, парушэнне права на адпачынак і адносіны кіраўніцтва. Кіроўца тралейбуса Яўген распавёў Еўрарадыё, што пасля калектыўнай скаргі ў аўтапарках пачаліся некаторыя змены.
Вот сейчас, да, ну, чувствуется, что процесс пошел, что-то делает. Конечно, ну то, что заданное было запущено там за месяц, за два, это ну просто невозможно восстановить. Если не ошибаюсь, автобус средний возраст 8,7, троллейбус 9,2.
Отказу на петицию кіроўцы дагэтуль не атрымалі, але кіраўніцтва Мінсктрансу настойліва заклікае іх адклікаць свае подпісы. Людзям нават прапаноўваюць на выбар варыянты, па якой прычыне іх прозвішча апынулася ў калектыўнай скарзе. Яўген дадае, што тралейбусы ў парку, дзе ён працуе, апошні раз абнаўляліся 3 гады таму. Па словах кіроўцы, петыцыя выклікала шуміху ў кіраўніцтва Мінсктрансу, а ў аўтапарках пачаліся сходы. Як адбываюцца сходы кіроўцаў і ці аказваецца там ціск на тех, кто подписал скаргу.
Пытается надавить на водителя, что данное обращение, в принципе, незаконно, что там петиция БА – это вообще незаконная площадка, что там вы не читали, что вы подписываете. Ну, в принципе, все понимали, ну, понимают, ну, не обращают внимания на это.
Кіраўніцтва аўтобусных і тралейбусных паркаў, куды звернулася Еўрарадыё, кажуць, што ніхто не забараняў іх кіроўцам ставіць подпісы. Намеснік дырэктара аўтобуснага парку номер 6 Сергей Краўчанка распавёў, што некаторыя з іх кіроўцаў падпісалі петыцыю пра салідарнасць з калегамі.
Ну, когда уточняли у людей, как вы говорите, что в поддержку тролейбусников, основная масса, вот которые, они сами с тролейбусных парков поприходили, как бы там ситуация, не знаю, они говорят, что там сложная ситуация, мы вот как бывшие тролейбусники, там типа поддержку тролейбусников.
Директор тролейбусного парка номер 5 Алексей Карабани расповел Еврорадио, что сходы для кировцев проходят по инициативе Департамента Державной инспекции працы, а петицию, по его словам, подписывали неведомо кто.
Не буду я вам комментировать, не хочу. Не имею права. Наших не 1300, там 300 человек, остальные там непонятно кто.
У департаменте Державной инспекции працы Минпрацы Еврорадио поведомили, что скарги разглядаются, але выников покуль няма.
Действительно, в том числе и наш департамент в курсе рассматривает вот суть изложенных жалоб, которые обозначены в петиции. И сейчас вот проходят встречи с коллективами.
У Мінсктранс, куды звернулася Еўрарадыё, кажуць, што начальніку адпачынку, а ўсе яго намеснікі занятыя. Замест таго, каб вырашыць праблемы кіроўцаў, іх скаргу пусцілі па ўстановах. Амаль за 2 тыдні скарга кіроўцаў прайшла праз Мінпрацы, Дзяржтэхагляд, Федэрацыю прафсаюзаў, Мінэнерга, ДАІ і нават Мінскі гарадскі цэнтр гігіены і эпідэміялогіі. Але ніводная ўстанова не дала канкрэтнага адказу. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякую, Роман, а пакуль перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да такіх тэмаў, як выкарыстанне беларускай мовы сярод моладзі, як яны прыйшлі да мовы і з якімі складанасцямі або прыемнымі нечаканасцямі сутыкаюцца ў паўсядзённым жыцці.
А таксама пагутарым у апошняй частцы праграмы «Еўразум» з літоўскімі музыкамі, якія ствараюць электрафэшн-дуэт. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Як я прыйшоў да мовы? Гэта цікавае ды істотнае пытанне, якое арт-сядзіба ў Мінску пераўтварае ў цэлы праект. Сустрэчы праходзіць штотыдзень у культурніцкім цэнтры.
Хоць да нас нярэдка прыходзяць беларускамоўныя, гэтым разам мы вырашылі пільна прыгледзіцца да іх беларускай мовы і задаць некалькі пытаннішкаў маладому пакаленню беларусаў.
У прыватнасці, наша журналістка Марыя Вайтовіч пагутарыла з першымі ўдзельнікамі праекта «Арт-сядзіба». Давайце даведаемся, як яны перайшлі на мову.
Так, Марына Дубатоўка, беларускамоўная студэнтка БДУ, кажа, што размаўляе па-беларуску каля 2 гадоў.
Я вучуся ў БДУ на гістарычным факультэце. Я, атрымваецца, размаўляю па-беларуску з 19 год, это ўжо больш за 1,5 гады, ўжо амаль 2 гады размаўляю па-беларуску. Ну, як я да гэтага прыйшла, ну, зразумела, што з маёй прафесіі, скажам, адукацыі, якую я атрымваю, гістарычна вынікае тое, што мне заўжды была цікава беларуская мова, беларуская гісторыя, культура, это ўсё ў сукупнасці. Ну, я это бачу як просто складныя часткі аднаго такого агульнага, агульнай культуры беларускай. Ну, адпаведна, як? Стала менавіта ўжо размаўляць па-беларуску штодзень, так, пастаянна. Это калі я пазнаёмілася з арт-сядзібай, вось менавіта так, калі снег. Я завітала на іх летніку ў 2017 годзе. Тады ўпершыню я апынулася ў такім асяроддзі беларускамоўных людзей. Была, канешне, максімальна здзіўленая, таму што дагэтуль я не сустракала такое засяроджение, такую концентрацию русскомовных людей у одним месте, у один час. Ну и после этого, когда приехали мы уже у Минск, после летнику, я вырашила просто себе поспробовать. Не примушаючи себе, не гвалтуючи себе, а просто вырашила поспробовать и отримать цю мене. Ну, скажем так, я и до гэтуль, як бы, там, ну, старалась читать белорусскую литературу, як бы, может быть, часом размовлять по-белорусски. Ну, и плюс у меня на факультете мои некоторые предметы читались по-белорусски, тому лексика, какая необходимая историку, ну, скажем, давалась. Может быть, не вся, но тем не менее такое было. Ну, и все, я поспробовала, но моя семья ставилась негативно до гэтага. Ну, они уже привыкли, конечно, но такие негатив, скажем, и больше отмовных, чем становшее ставление, должилось, ну, думаю, месяцев, ну, может быть, до 6 месяцев, вот так.
А
ну,
у чем это проявлялось? Вот что их удивляло?
Ну, некоторых слова просто не разумели, не ведали, что там я сказала, просили повторить. Ну, и плюс, как бы, наво, что это мне, ну, потому что, как бы, я у русскомовной семьи выросла, и такая у семьи, скажем, одна. Як в принципі своїм близьким оточенні. Зрозуміло, що це викликало такий резонанс своєго, ну, роду. Ну, такого кшталту були, якби, до мене, скажімо, питання, але, тим не мені, ніяк, це, ну, не особливо скажу, що зламало, тому що мені подобалося, хоча, звісно, були свої складності, допустимо, от саме, напевно, найвибітніший випадок в моїй, скажімо так, уже цей час, коли я розмовляю по-білоруську, то було взагалі не з сім'єю, то у поліклініці я у гардеробі просила пальто і сказала дякую. І там яка жінка стояла побач, така, ви розмовляєте по-білоруськи, извините, а ви що, БНФ? Ну, а мені треба такого, як в Україні. Я така думаю, господи, що це за такі питання? Ну, ми з нею мінімально про це погутрили, якби, ну, просто одно-два слова викликали таку реакцію, що, звісно, було дивно, але може бути натурально. Ну і так, ось що. Ну, у некотором сенсі, може бути, білоруська мова допомагає мені, ну, в моїй роботі, допустимо, коли я комунікую з людьми по-білоруську, мені шмат хто каже, що ой, так приємно, чудово чути. Ну, в цілому, звісно, люди по сьогоднішній день звертають увагу, я лічу, що на людей, які розмовляють по-білоруську, тому що, ну, все ж таки, це застається рідкістю, односною такою. Ну, скажімо, людей таких меншість, а не більшість, і тому це викликає інтерес. Але все моє оточення до мене привикло, вони вже самі там вживають некоторі слова. З моїми сябрами ми вчимо, скажімо, лексику білоруську поступово. Ну і так от ніяк і живу, поки що не думаю відмовитися від білоруської мови. Вона це весь мій розповідь.
Мабуть, ти когось натхнила сама, мабуть, після того, як ти почала розмовляти, з ніхто я ще почав з твоїх знайомих.
Таких прикладів у мене немає. Ну, може бути, це були ніякі люди, з якими ми там бачилися, і зараз я з ними не контактую, але у моїм таким сталому осередженні, якби, цього, ну, нема. Ну, тим не мені, я бачу прогрес, що люди зі мною частіше вживають ніякі білоруські слова, ну, просто там, ясно, що Є там ніяка промова чоловіка і вставляють по одним, по два слови на білоруській мові, що, в принципі, приємно.
Гэта была Марына Дубатоўка, беларускамоўная студэнтка БДУ.
Іншая цікавая гісторыя належыць Івану Пятрову, беларусу з Калінінграда. Давайте паслухаем ягоную гісторыю.
Я прыехаў з Расіі, а менавіта з Калінінградскай вобласці, такі рэгіён, дзе вельмі шмат розных працавнікоў розных нацыянальнасцяў жыве ў Расіі, там і расейцы, беларусы, украінцы, ну, усіх вельмі шмат. Вось. А так атрымалася, што мой тата, ён з Беларусі, ён менавіта з Магілёўскай вобласці, і я з дзяцінства ведаў, што я беларус. Не было ніякіх іншых пытанняў по нацыянальнасці, і, ну, я у пэўны момант зразумеў, што беларусы мусяць размаўляць, прынамсі ведаць беларускую мову. Ось, а ў дзяцінстве ў мяне было шмат кніг, яны былі на ўкраінскай, на беларускай мове, і тата словы пэўны ўжываў у размове. То бок, для мяне было з дзяцінства вядома слова шуфлядка і там няма і розныя такія дробязі. Ось. А актыўна пачаў цікавіцца, вывучаць беларускую мову недзе ў 2014 годзе, напрыканцы, а ў 14-м, калі пачаліся там розныя ўкраінскія падзеі, звязаныя з Украінай. Ну, гэта яшчэ раз мяне падштурхнула больш актыўна карыстацца беларускай мовай спачатку ў сацыяльных сетках. Ну, я увогуле з 13-го году пачаў пісаць допісы ў ВКонтакце, ў Інстаграме по-беларуску. Не ўсе, але часам пісаў. Ну, мне здавалася, што гэта будзе цікава і незвычайна. А пасля 14-го году я ўжо перейшов до, ну, дійшов до того, що переважна більшість усіх моїх дописів були по-білоруську. Це спочатку було сябром, ну, як така диковинка, нечто таке екзотичне, потім вони почали казати, що я некий вар'ят, ніхто, твої всі сябри, вони кажуть російськомовне, ніхто не розуміє. Я кажу, ну, можу писати додатково, можу просто відказати на російській мові, на будь-якій мові, в принципі, якщо мені звернутися. Ось. І ніде просто в певний час з'явилася ідея переїхати у Білорусь, ну, за те, як і країна моєго тати, моєго, ну, моя, може сказати, така коренна батьківщина, відкуди йде мій род, і тому я вирішив переїхати. Якраз у мене тут свої живуть, і я переїхав у Мінськ. І тепер живу тут, і принаймні, ну, мені здається, амаль у всіх ситуаціях я не перехожу на російську мову. Вельми рідко буває, коли мені треба сказати щось по-російську, ну, тільки коли там з батьками розмовляю, вони у мене російськомовні, і з сябрами, які живуть у Росії. А так, у Білорусі тільки по-білоруску.
Гэта був Іван, білорус з Калінінграда.
І звернемся до апошняй гісторыі Ханны Паповай, студэнткі 4-го курса, якая вучыцца на архітэктара. 20-гадовая дзяўчына размаўляе па-беларуску ўжо 6 гадоў.
Мне 22, я на дадзены момант я студэнтка, я вучуся на архітэктурным факультэце ў БНТУ. На мову я перайшла ўжо даўно, напэўна, ўжо падыходзіць 6 гадоў як. Ну, 5-6, от, десь на межі на даний момент. Переходила, ну, можна сказати, спонтанно. Ну, у мене так було, я довго збиралася перейти, я ведала, що це зі мною відбудеться, я не ведала, коли. Мене вельми підбивали батьки увесь час, і вони вельми хотіли, щоб я перейшла, і мені це допомагало. І, ну, одночі просто ми гуляли з мамою, і вона мені все... я сейчас мне казала, ну, коли, ну, уже давай. И я ей просто пообещала, что я перейду через полгода. А это для меня была такая личба, ну, сказанная просто так, скажем так. Но я не задумывалась про то, что там через полгода, через месяц, через два. Я вообще не задумывалась, что такое отбудется. І потім, от якраз через півгоди до нас, додому, приїхав мій сябр, і він був білоруськомовним, і він музика. І він вирішив зладити для нас такий кватернік, таку міні-імпрезу для моєї сім'ї. І потім, після цієї імпрези, ми сиділи всі за столом, обмірковували знову мову, і як би всім хотілося, щоб я перейшла. І я просто, я такий чоловік по характеру, я часто роблю такі рішення. Я просто вирішила, ну, окей, давайте, з цього моменту я білоруськомовна. І все, я принципово ні слова більше не казала по-російську. Я мовчала, я не могла сказати, там, я не могла розповісти свою історію, я не могла розповісти, як мої справи. Я просто мовчала весь час, помпувала собі словник на телефон, і слово, яке я не ведала, я глядела у словнику. Ось. Ну, все, перші кілька місяців було, звісно, вельми складано, але настільки я принципово стала білоруськомовною. Ну, і знову-таки, я не ставила собі ніякі обмежування по часі. Я не ведала і не думала, що я застануся білоруськомовною назавжди. Це був такий міні-експеримент. І в выніку праз некалькі месяцаў я зразумела, што гэта настолькі мне арганічна і гэта настолькі маё, што вот я так і засталася. Вот 6-й год я ўжо не ўяўляю сябе расейскамоўнай, мне ўжо вельмі складана размаўляць на расейскай. Хаця вот мне прасілі на днях, і мне было вельмі складана.
Тебе сям'я беларускамоўная і чым бацькі займаюцца?
А не, сям'я ў мяне не беларускамоўная, але яны такія змагары, скажам так, усёй душой і сэрцам. Просто ў іх не атрымліваецца перайсці на мову, перайсці там цалкам. Яны трасянець, але завжды просто, ну, я не ведаю, яны завжды прагнулі да мовы, ім вельмі хацелася самім размаўляць, але чамусьці вот ў іх не атрымлівалось. Тата ў мяне дырэктар фірмы архітэктурна-будаўнічай, а мама ўсё жыццё ў яго на фірме працавала бухгалтерам.
Слухай, а батьки ніколи не казали, ви чому ти не пыталася, а чому ви самі не переходите? Ви що на тебе відказують?
Вони відказують, звичайно, що вельми їм хочеться. Ну, якби, это їх там, може бути, навіть мара. Але вони сказали, що ну, вже не у тим взрослості і все таке. Ну, просто, от, напевно, не хочуть виходити з зони комфорту. Тому що, ну, перший час, це правда вельми складано. Мені простіше, значно, а їм це означає, як міняти все, тому що мова визначає абсолютно все. І окруження, і якби стосунки на працю, стосунки з людьми, твої думки, твоє самовизначення.
Гэта была Ханна Папова.
Нагадаем, што пагутарыць з маладымі і беларускамоўнымі нас натхніў праект культурніцкага цэнтра «Арт-сядзіба».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Электрофэшн-дуэт з Літвы «Bass Soul and Enius» завіталі ў нашу студыю.
Пагутарым пра электрофэшн, пра мэту сённяшняга візіту ў беларускую сталіцу. Размаўляе з музыкамі Міхась Ілін.
Что такое электрофэшн? Вот вы свой дуэт позиционируете как электрофэшн. Что это такое? Что это стиль? Потому что я понимаю, что такое электро, когда говорится о музыке, но не очень понимаю, что такое фэшн, когда в конце контексте музыки, потому что в музыке такого стиля нет. Вот расскажите, пожалуйста, про это.
Окей, да, это синтез моды и музыки. Это такая довольно-таки интересная вещь, которая пришла нам в голову само как название. После того, как мы начали делать разные фотосеты, и их начали брать журналы, и мы поняли, что нас могут видеть не только как бы музыкально, но с нами музыкально на чуть могут познакомиться и визуально. Вот. И тем, кому это было интересно, они, конечно, думаю, заглянули в YouTube или в Facebook. И электрофэшн и родился именно с этого, что ты как бы визуально можешь быть и на бумаге или обложке, а также тебя могут слышать там, где тебя нету в тот момент. Это, например, радио, как сегодня.
Ясно. То есть можно сказать, что электрофэшн – это стиль, который вы выдумали?
Да, это придуманное. Да, это придуманное то, как нам просто это все виделось. Вот как визия, которая пришла, и мы поняли, что это электрофэшн.
Ну, вы как пионеры этого стиля, вы уже замечаете, может, есть какие-то коллективы, которые повторяют за вами это и в таком же стиле выступают, ну, или следуют этой традиции?
Я думаю, что они потихоньку этим следуют, но они также стараются, чтобы это не было настолько как бы сильно похоже, потому что это, наверное, было бы уже за слишком, но, конечно, всегда хорошо, когда тебя кто-то тебе подражает. Да, так мы думаем, что таких людей точно есть, артистов.
Это исключительно какие-то литовские артисты или не только?
No idea. Да, это, наверное, уже даже за грани нашего как бы представления. Это очень трудно представить. Но я думаю, что, может быть, даже и в Беларуси или в Украине, или еще где-то. It's possible.
Вот ваш новый альбом называется «White Crow», «Белая ворона». «Белая ворона» — такая вот метафора, которая используется для обозначения вот чего-то такого отличительного. Вот скажите, вот почему ваш альбом так называется? В чем в нем такого отличительного для вашего коллектива или для вообще для музыки в целом?
«Белая ворона» — она это, наверное, эти слова родились, наверное, вместе с нами, как только мы родились. У нас с Эйнюсом такие довольно неординарные истории и с детством, и как мы потом продвигались. И поэтому, наверное, это чувство, оно тебя не отпускало никогда. Вот. За этот, не знаю, как назвать, титул очень часто надо бороться. Вот. И надо часто доказать кому-то, что все хорошо, it's okay. Просто ты думаешь так, ты делаешь так, ты есть такой, какой ты есть, и с этим все хорошо, потому что другой человек, он опять же другой, и другому человеку никогда не будет так, как будет тебе. И вот, наверное, вот это вот понимание раскрыло эту фразу «White Crow» или «Белая ворона», и она очень подошла к этому нашему новому CD, потому что песни, истории в нем, они как раз очень такие на грани тонкие между тем, как ты живешь здесь, и между тем, как, может быть, есть где-то в другом месте, когда тебя уже здесь нет. Так, я думаю, что это полностью очень хорошо оглашает this album.
кстати, альбом, если можете показать. Такая большая книжка, интересно. Это еще и винил, насколько я вижу.
Yes.
У вас есть, это первый ваш винильный
да.
винил. Такая вот интересная конфигурация. И еще что-то интересное вы принесли. Расскажите, что это
такое?
Это
парфюмерия White Crow. Все, которые хотят почувствовать не только музыкально, что такое White Crow, это запах White Crow. В него входит кожа, морская соль и запах... пробки шампанское, шампанского. Вот, и этот микс, он очень такой интеллектуально красивый, мы так назвали этот запах.
Расскажите вообще, как вы пришли к музыке? Просто, знаете, иногда многие такие консервативные люди... Есть такое мнение, что касается электронной музыки, что если ты хотел стать музыкантом, но не выучил нот, ты становишься диджеем или электронным музыкантом. В вашем случае как это было?
Так.
Есть ли у вас вообще музыкальное образование?
Мое оригинальное образование актерское, эйнюсовое, эйнюс, как ты бы это перевел на...
Музыкальные технологии, так называлось, что я закончил в Литве, и там продолжай.
Он так, звукорежиссура.
Да, звукорежиссура, да.
Он ближе музыке, наверное, чем я, потому что все, что у меня связано с музыкой, у меня никогда не было никаких vocal coach, вокальных учителей или... композиции. У меня просто это получается. То же самое и с тем, когда ты делаешь костюмы для сцены. Вот. Они чаще всего бывают ручной работы. Я просто не знаю, как это получается, но я просто разрешаю этому идти с меня. И все. И этого вполне хватает, чтобы ты любил себя, и, может, даже другие тоже любили бы то, что ты делаешь.
Гэта быў электрафэшн-дуэт з Літвы Baysol and A-News. Цалкам размову з музыкамі слухайце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міхась Сільін. Дэмазапіс Дэвіда Боуві 1971 году «Starman» пайшла з малатка ў Вялікабрытаніі. Песня была запісаная сумесна з гітарыстам гурта «The Spiders from Mars» Майклам Ронсанам. Перад гэтым яна каля 50 гадоў праляжала на гарышчы прыяцеля Ронсана. Як паведамляе BBC, выніковы кошт лота склаў 51 тысячу фунтаў. Композиция «Starman» у своей финальной версии увошла в альбом Bowie «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» 1972 года. На продаденном записи чувать, як Bowie поведомляя Ронсону, что еще не скончил спевать, коли той скончил играть на гитары. На думку представника аукциона Дэна Хэмпсона, можно с уверенностью сказать, что эта магнитная стужка смешает вельми раннюю и, максимум, первую в историю демоверсию «Starman» – песни, якая помогает зразуметь творчесть правдивого гения. Легенда беларускага року гурт «Крама» вяртаецца пасля перапынку з новым гітарыстам, новымі песнямі, пазнавальным саундам і моцнай праграмай. 30 красавіка ў рэстаране піваварні «Сябры» легенда беларускага року сыграе вялікі канцэрт з праверанымі хітамі і новымі песнямі. Яны прыадкрыюць таямніцу, як будзе гучаць новы альбом, які пабачыць свет ужо вельмі хутка. Музыкі адсвяткуюць і два юбілеі. Сёлета спаўняецца 25 гадоў культавому альбому «Гэй там налівай» і першай рок-кароне, якую «Крама» атрымала па музычных выніках 1994 года на самай першай цырымоніі. Да гурта далучыўся новы гітарыст Андрэй Кравец-Краўцэвіч, вядомы па калектывах «The Stocks», «Flam Bale», «Top Gun» і сумесным праекце з Ігарам Варашкевічам «Los Bulbas». Спявачка Паліна Рэспубліка выпустила беларускамоўны кавер на песню Тімы Беларускіх «Мокрыя кросы». Відэаролік з'явіўся на YouTube. Я прысвячаю гэты кавер-трэк сваім суседзям, беларускаму рэпу і яшчэ маім кросам Зары, якія верай і праўдай перажылі са мной зіму, напісала спявачка ў суправаджэнні да роліка. Паслухаць кампазіцыю можна ўжо зараз на нашым сайце еўрарадыё.фм. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.